่งขันฮอบเบิ้ลครับที่จะมีขึ้นในช่วงต้นปีแล้วก็มีนักกีฬาที่เดินทางไปร่วมเป็นการแข่งขันเทนนิสทีมผสมเพราะฉะนั้นติดตามได้ถ้ามีผลการแข่งขันออกมาค่ะเอาละค่ะหมดเวลาช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนำโดยคุณจำเริญปันสมบูรณ์เป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
สวัสดีปีใหม่ครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันทุกท่านนะครับหัวข้อข่าวที่สำคัญสำหรับวันศุกร์ที่1มกราคม2559เจ้าที่ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กล่าวว่าขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงไหม้ที่โรงแรมแอดเดรสโฮเทลในดูไบได้แล้วราว 90% รัสเซียประกาศระงับกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จัตุรัสแดงใจกลางกรุงมอสโกประธานาธิบดีอิหร่านสั่งให้กระทรวงกลาโหมขยายแผนงานจรวดขีปนาวุธเพื่อตอบโต้คำขู่ของสหรัฐที่จะใช้มาตรการลงโทษเพิ่มเติมต่ออิหร่านนอกจากข่าวโลกและรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับกรณีเสียชีวิตครั้งล่าสุดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือแล้ววันนี้เรามีรายงานเชิงประเด็นสังคมเกี่ยวกับความเห็นโต้แย้งเรื่องการเสนอร่างกฎหมายที่จะลดอายุขั้นต่ำของผู้ประกอบอาชญากรรมที่เป็นเยาวชนให้สามารถถูกดำเนินคดีในฐานะผู้ใหญ่ได้นะครับเรื่องราวเทคโนโลยีวันนี้แผนงานโดรนของ Amazon อาจจะมีคู่แข่งเพราะว่าคู่แข่งนั้นเป็นโครงการใช้หุ่นยนต์ส่งของภาคพื้นดินและกีตาร์ล่องหนคืออะไรติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่อาคารของโรงแรมแอดเดรสโฮเทลซึ่งมีความสูง63ชั้นในดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตั้งแต่คืนวันพฤหัสบดีในขณะที่ผู้คนจำนวนมากไปรอคอยชมการจุดพลุฉลองต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าแล้วนะครับในขณะนี้เจ้าหน้าที่ทางการของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กล่าวว่าสามารถควบคุมเหตุเพลิงไหม้นี้ได้แล้วราว 90% ด้วยกันรายงานชั้นต้นระบุว่าไม่มีผู้ใดเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนื่องจากสามารถอพยพผู้คนออกจากโรงแรมแห่งนี้ได้ทันแต่มีผู้ที่บาดเจ็บอย่างน้อย14คนด้วยกันผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเหตุการณ์เพลิงไหม้ซึ่งเชื่อว่าเกิดจากการหลังเกิดขึ้นหลังจากการจุดพลุดอกไม้ไฟนี้เริ่มประมาณ3:30ตามเวลาในท้องถิ่นและภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็ได้เปลวเพลิงก็ได้ลุกลามขึ้นไปจนถึงชั้นยอดสุดของอาคารโรงแรมแอดเดรสโฮเทลซึ่งมีความสูง63ชั้นโรงแรมแอดเดรสโฮเทลนี้เป็นสถานที่ที่ผู้มีชื่อเสียงระหว่างประเทศและผู้นักเดินทางที่มีฐานะดีเข้าพักเป็นประจำในดูไบและตั้งอยู่ไม่ห่างจากอาคารสูงที่สุดในโลกคืออาคารเบิร์จคาลิฟาที่มีความสูง800เมตรมากนักนะครับเพราะว่าตั้งอยู่ตรงกันข้ามแต่เหตุการณ์เพลิงไหม้ที่อาคารโรงแรมแอดเดรสโฮเทลนี้ไม่ได้มีผลกระทบต่ออาคารสูงที่สุดในโลกคืออาคารเบิร์จคาลิฟาในดูไบแต่อย่างใดครับจากดูไบขยับไปที่กรุงมอสโกเจ้าที่ทางการของรัสเซียตัดสินใจระงับกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จัตุรัสแดงใจกลางกรุงมอสโกเหมือนกับที่เคยจัดมาทุกปีท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องภัยคุกคามจากการก่อการร้ายหลังจากที่เครื่องบินพาณิชย์ของรัสเซียนั้นถูกยิงต้องตกลงในอียิปต์และจากการที่รัสเซียส่งกำลังทางอากาศเข้าโจมตีที่มั่นของกลุ่ม IS ในซีเรียเจ้าที่ทางการรัสเซียกล่าวว่าผู้ที่ไปเยือนหรือจะไปร่วมฉลองกิจกรรมสามารถจะชมการบันทึกเทปได้แต่รายงานของสื่อมวลชนระบุว่าไม่มีบริษัทโทรทัศน์บริษัทใดมีแผนที่จะบันทึกเทปรายการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่จัตุรัสแดงทำให้เกิดการคาดการณ์ว่าปัญหาเรื่องความมั่นคงและภัยคุกคามจากการก่อการร้ายคงจะเป็นเหตุผลที่แท้จริงการตัดสินใจของรัฐบาลรัสเซียที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่ประเทศในยุโรปหลายประเทศตัดสินใจสั่งระงับกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เช่นกันโดยไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนและเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้นะครับมีรายงานว่าเจ้าที่ทางการของเยอรมนีสั่งอพยพผู้คนและเตือนภัยที่สถานีรถไฟในนครมิวนิกโดยเกรงว่าอาจจะมีแผนโจมตีของผู้ก่อการร้ายแต่ยังไม่มีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ ในสหรัฐเช่นกันวันนี้อัยการสหรัฐได้สั่งฟ้องและนำตัวผู้ต้องหาอเมริกันวัย25ปีคือนายเอมานูเอลแอลลัชแมนขึ้นศาลในข้อหาวางแผนก่อการร้ายโจมตีเป้าหมายอ่อนคือภัตตาคารและบาร์ในเขตนครบรอเชสเตอร์ของรัฐนิวยอร์กซึ่งอยู่ทางเหนือนะครับโดยคำฟ้องนี้ระบุว่านายเอมานูเอลลัชแมนวัย25ปีผู้นี้ได้สะสมสิ่งของต่างๆและได้จัดส่งอุปกรณ์สนับสนุนให้กับกลุ่ม IS และเขามีแผนที่จะโจมตีเป้าหมายอ่อนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในเมืองโรเชสเตอร์ทางเหนือของนครนิวยอร์กครับออกไปที่อิหร่านนะครับประธานาธิบดีฮัสซันรูฮานีของอิหร่านสั่งให้กระทรวงกลาโหมขยายแผนงานจรวดขีปนาวุธของประเทศเพื่อตอบโต้ต่อคำขู่ของสหรัฐที่จะใช้มาตรการลงโทษใหม่ต่ออิหร่านหลังจากที่เมื่อเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนที่ผ่านมาอิหร่านได้ทดลองยิงจรวดขีปนาวุธซึ่งสหรัฐและฝรั่งเศสระบุว่าเป็นการฝ่าฝืนมติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติที่ห้ามอิหร่านพัฒนาจรวดขีปนาวุธแต่อิหร่านบอกปัดข้อกล่าวหานี้และให้เหตุผลว่ามาตรการลงโทษนี้มีใช้กับจรวดขีปนาวุธซึ่งสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์แต่การทดลองยิงจรวดขีปนาวุธของอิหร่านนั้นจรวดดังกล่าวไม่มีขีดความสามารถที่จะติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ครับจากอิหร่านมาทางด้านเกาหลีเหนือนะครับคำประกาศของรัฐบาลเกาหลีเหนือที่ว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อวันอังคารทำให้เกิดการคาดคะเนต่างๆนานาว่าการเสียชีวิตนี้อาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุเนื่องจากผู้ที่ดำรงตำแหน่งก่อนหน้านายคิมยังกอนเคยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์มาก่อนแล้วเมื่อปี2546นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงในเกาหลีใต้ผู้หนึ่งกล่าวว่าอุบัติเหตุครั้งล่าสุดนี้อาจจะเป็นแผนปกปิดแผนการที่จะลอบสังหารนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือซึ่งขณะนี้เชื่อว่าตกเป็นเป้าของกลุ่มหัวรุนแรงในกองทัพของเกาหลีเหนือเองครับและการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือครั้งล่าสุดนี้ก็ทำให้เกิดการคาดเดาไปต่างๆนานานะครับไบรอันแพดเดนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงโซลคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับนายคิมแยงกอนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือผู้ดูแลเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เสียชีวิตในช่วงเช้าวันอังคารที่ผ่านมาในกรุงเปียงยางรายงานเบื้องต้นระบุว่าเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดมากกว่านั้นนะครับสื่อของทางการเกาหลีเหนือระบุว่านายคิมแยงกอนวัย73ปีผู้นี้เป็นคนใกล้ชิดของผู้นำคิมจองอึนประกอบกับการที่รัฐบาลกรุงเปียงยางได้จัดพิธีศพของเขาอย่างสมเกียรติก็ทำให้นักวิเคราะห์เชื่อว่าการเสียชีวิตของเขาน่าจะเกิดจากอุบัติเหตุจริงๆอย่างไรก็ตามมีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับความน่าสงสัยของการเสียชีวิตครั้งนี้ประการแรกคือข่าวการเสียชีวิตเปิดเผยออกมาไม่นานหลังจากที่การเจรจากับเกาหลีใต้เพื่อให้เกาหลีใต้สานต่อโครงการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นแหล่งรายได้สำคัญของเกาหลีเหนืออีกครั้งนั้นประสบความล้มเหลวอีกประการหนึ่งคือข่าวการเสียชีวิตครั้งนี้สอดคล้องกับรูปแบบการเสียชีวิตของอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือหลายคนที่เกิดขึ้นภายใต้การปกครองของผู้นำคิมจองอึนซึ่งขึ้นสู่อำนาจครบปีที่4ในสัปดาห์นี้นะครับเมื่อเดือนเมษายนสำนักข่าวกรองเกาหลีใต้รายงานว่าผู้นำคิมจองอึนได้สั่งประหารชีวิตเจ้าหน้าที่ระดับสูงซึ่งส่วนใหญ่ใกล้ชิดกับบิดาของตนคืออดีตผู้นำคิมจองอิลไปแล้วราว70คนและแทนที่คนเหล่านั้นด้วยเจ้าหน้าที่ที่อายุน้อยกว่าและมีความจงรักภักดีต่อตนมากกว่าคุณอังเดรลันคอฟผู้เชี่ยวชาญด้านเกาหลีเหนือแห่งมหาวิทยาลัยคุกมินในกรุงโซลกล่าวว่าก่อนหน้านี้บรรดาผู้สังเกตการการเมืองเกาหลีเหนือต่างเชื่อว่าผู้นำคิมจะค่อยๆปรับเปลี่ยนตำแหน่งระดับสูงในพรรคคอมมิวนิสต์อย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วยการกดดันให้เจ้าหน้าที่เก่าๆลาออกหรือเกษียณไปเองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับไม่เป็นเช่นนั้นครับ
However few if any observer expected that Kim Jong Un would remove the old officials
คุณอังเดรย์แลนคอฟระบุนะครับว่าไม่มีใครคาดคิดว่าการปรับเปลี่ยนคณะทำงานระดับสูงดังกล่าวจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและโหดร้ายเช่นนี้นะครับ สื่อเกาหลีใต้รายงานว่าในรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ถูกผู้นำคิมสั่งประหารไปนั้นมีทั้งอาเขยแจงซองเตียกที่มีข่าวลือว่าถูกโยนให้ฝูงสุนัข กัดกินทั้งเป็นและอดีตรัฐมนตรีกลาโหมยอนยองซิลเชื่อว่าถูกประหารด้วยปืนต่อสู้อากาศยานหลังจากหลับระหว่างการประชุมอย่างไรก็ตามรายงานดังกล่าวไม่ได้รับการยืนยันจากทางรัฐบาลกรุงเปียงยางแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังมีข่าวที่ว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือหลายคนพากันหลบหนีออกนอกประเทศเนื่องจากกลัวว่าจะถูกกำจัดคุณบรูซเบรกโทแห่งแองเจโลสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ในรัฐเท็กซัสระบุว่าข่าวการประหารชีวิตเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือหลายคนนั้นชี้ให้เห็นถึงความไร้เสถียรภาพในระบบการปกครองของผู้นำคิมจองอึนแต่นักวิเคราะห์อีกผู้หนึ่งคือคุณชุงอินมูนแห่งมหาวิทยาลัยยองเซในกรุงโซเชื่อว่าเวลานี้ผู้นำคิมสามารถควบรวมอำนาจการปกครองทั้งหมดเอาไว้ได้แล้วด้วยการส่งคนที่ตนไว้ใจไปประจำตามตำแหน่งสำคัญทั้งในรัฐบาลและกองทัพ
Now Kim Jong Un is both reigning and ruling and that is why you know heAnnounced that he will be having seventh party congress.
นักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าการร่วมอำนาจเบ็ดเสร็จดังกล่าวคือเหตุผลที่ผู้นำคิมประกาศจัดการประชุมสภาพรรคคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือครั้งที่7ในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับแม้ประเด็นเรื่องการกำจัดคนเก่าแล้วแทนที่ด้วยคนใหม่ที่ไว้ใจมากกว่าจะไม่ใช่เรื่องใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในเกาหลีเหนือเพราะที่ผ่านมาอดีตผู้นำคิมอิลซุงและคิมจองอิลก็ได้ทำลักษณะเดียวกันมาแล้วแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านเกาหลีเหนือต่างเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่นี้เป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงกว่าครั้งที่ผ่านๆมาอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณสงพจน์ครับจากเกาหลีเหนือขยับไปที่จีนนะครับจีนประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าขณะนี้จีนเริ่มต้นสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่2ซึ่งจะออกแบบเองในประเทศที่เมืองท่าต้าเหลียนทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศโดยเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกของจีนคือเรือเหลียวหนิงนั้นจีนซื้อจากยูเครนเมื่อปี2541และนำออกประจำการเมื่อปี2555รายงานข่าวระบุว่าเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่2ที่จีนจะสร้างเองนี้จะมีระวางขับน้ำ 50,000 ตันและจะใช้เครื่องยนต์ธรรมดาที่ใช้น้ำมันแต่จะมีขีดความสามารถบรรทุกเครื่องบินรบ J-15 ของจีนรวมทั้งเครื่องบินชนิดอื่นๆได้ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับในวันนี้คือวันพฤหัสบดีเป็นวันซื้อขายหุ้นวันสุดท้ายของสหรัฐนะครับเพราะว่ายังเป็นวันที่31ธันวาคมอยู่ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดตัววันนี้ต่ำลงนะครับโดยดาวโจนส์ตกลง179จุดปิดที่ 17,425 Nasdaq ลดลง58จุดปิดที่ 5,007 Standard & Poor's ก็ต่ำลง19จุดปิดที่ 2,044 ครับจากเรื่องราวตัวเลขทางเศรษฐกิจต่อด้วยข่าวสังคมนะครับในอินเดียหลังจากที่ผู้ต้องหาเยาวชนคนหนึ่งในกรณีข่มขืนหมู่นักศึกษาแพทย์หญิงบนรถบัสที่กรุงนิวเดลีเมื่อปี2012ได้รับอิสรภาพหลังจากที่ถูกจำคุกในเรือนจำผู้เยาว์เพียง3ปีขณะนี้กำลังมีเสียงเรียกร้องให้สภาสูงของอินเดียปรับลดอายุของผู้เยาว์ที่ก่ออาชญากรรมร้ายแรงลงจาก18ปีเป็น18ปีนะครับเพื่อให้สามารถนำตัวไปดำเนินคดีในฐานะผู้ใหญ่ได้อัญจนาปาศรีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงนิวเดลีเกี่ยวกับความเห็นที่ทั้งเห็นด้วยและคัดค้านข้อเสนอนี้คุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเสนอเพิ่มเติมครับ
คุณผู้ฟังคงจำกรณีข่มขืนหมู่นักศึกษาสาวชาวอินเดียบนรถบัสในกรุงนิวเดลีกันได้ดีนะคะแม้ว่าเวลาจะผ่านไปแล้ว3ปีก็ตามเพราะเป็นคดีที่สะเทือนขวัญไปทั่วโลกนางสาวจโยติซิงอายุ23ปีเสียชีวิตในเวลาต่อมาเพราะได้รับอาการบาดเจ็บสาหัสในวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมานะคะผู้กระทำผิดที่อายุน้อยที่สุดในผู้กระทำผิดทั้งหมด6คนในคดีนี้ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำผู้เยาว์หลังจากสิ้นสุดการจองจำนาน3ปีตามคำสั่งศาลค่ะต่อข้อเรียกร้องของกลุ่มสิทธิสตรีในอินเดียนะคะศาลฎีกาของอินเดียชี้ว่าไม่สามารถขยายระยะเวลาจองจำผู้ต้องโทษคนนี้ต่อไปได้อีก พราะเขาก่อคดีตอนอายุ17ปีซึ่งถือเป็นผู้เยาว์และจำคุกได้สูงสุดแค่3ปีตามกฎหมายอินเดียค่ะและมอบตัวอดีตนักโทษผู้เยาว์คนดังกล่าวให้อยู่ในการดูแลของหน่วยงานการกุศลแห่งหนึ่งและไม่สามารถเปิดเผยชื่ออดีตนักโทษคนนี้ได้ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะอิสรภาพของอดีตผู้ต้องขังคนนี้สร้างความไม่พอใจอย่างมากแก่พ่อแม่ของเหยื่อและประชาชนทั่วไปที่เรียกร้องให้เพิ่มการลงโทษผู้กระทำผิดคนดังกล่าวให้หนักกว่าแค่จำคุก3ปีเพราะเป็นคดีร้ายแรงในขณะที่ผู้กระทำผิดคนอื่นๆถูกสั่งจำคุกตลอดชีวิตผู้ประท้วงชี้แจงนะคะว่าผู้ต้องหาผู้เยาว์คนนี้แม้ว่าจะอายุน้อยที่สุดในชายทั้ง6คนแต่เป็นคนที่ใช้ท่อนเหล็กทุบตีเหยื่ออย่างโหดเหี้ยมทารุณก่อนทำร้ายเหยื่อทางเพศจึงไม่สมควรได้รับการปล่อยตัวเนื่องจากเป็นอันตรายแก่ผู้หญิงทั่วไปกรณีนี้นะคะนำไปสู่การต่อสู้กันในตัวบทกฎหมายค่ะสภาล่างของอินเดียได้ผ่านข้อเสนอให้ปรับปรุงกฎหมายที่อนุญาตให้ผู้เยาว์ที่กระทำผิดในคดีร้ายแรงที่อายุระหว่าง 16-18 ปีถูกนำตัวขึ้นศาลเพื่อไต่สวนและลงโทษในฐานะเท่าเทียมกับผู้ใหญ่แต่ว่าสภาสูงของประเทศยังไม่นำร่างกฎหมายที่สภาล่างผ่านแล้วนี้ขึ้นถกนะคะเพราะสภาสูงเจอกับแรงคัดค้านจากฝ่ายค้านมาหลายวันแล้วค่ะคุณสวาติมิลาวันประธาน Delhi Commission for Women ซึ่งเป็นผู้ยื่นคำร้องแก่ศาลสูงสุดของอินเดียให้ขยายเวลากักตัวผู้ต้องโทษคนนี้กล่าวประณามสภาสูงของอินเดียที่ยังไม่อนุมัติร่างกฎหมายนี้เธอกล่าวว่าจำเป็นที่ผู้หญิงต้องพากันออกไปประท้วงต่อเรื่องนี้ค่ะสำนักงานตำรวจอินเดียเปิดเผยนะคะว่าครึ่งหนึ่งของคดีทำร้ายทางเพศในอินเดียผู้กระทำผิดเป็นผู้เยาว์ที่อายุ 16-18 ปีค่ะและผู้กระทำผิดรู้ดีว่าบทลงโทษต่อผู้เยาว์ไม่รุนแรงอย่างไรก็ตามนะคะบรรดานักรณรงค์ด้านสิทธิเด็กชี้ว่ามีคดีข่มขืนและฆาตกรรมที่ผู้เยาว์เป็นผู้กระทำผิดเพียงแค่ส่วนหนึ่งของกรณีทั้งหมดเท่านั้นพวกเขาเห็นว่าร่างกฎหมายใหม่จะส่งผลเสียต่อความยุติธรรมแก่ผู้เยาว์ในอินเดียซึ่งผู้กระทำผิดที่อายุน้อยส่วนมากเป็นเด็กยากจนไม่ได้รับการศึกษาและในหลายๆกรณีเด็กเหล่านี้ต้องหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองค่ะทางด้านคุณคอลินกอนซาเลสผู้ก่อตั้งเครือข่าย Human Rights Law Network ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงนิวเดลีกล่าวนะคะว่ารัฐบาลอินเดียควรดูที่สาเหตุที่ทำให้เยาวชนอินเดียก่ออาชญากรรมค่ะเขากล่าวว่ามีเด็กเยาวชนหลายล้านคนเตร่ตามท้องถนนในอินเดียไม่ได้รับการเลี้ยวแลจากรัฐบาลและถูกคนบางส่วนของสังคมปฏิบัติต่ออย่างเลวร้ายแล้วเด็กเหล่านี้เมื่อโตขึ้นจะเป็นคนดีของสังคมได้อย่างไรเขากล่าวว่าเด็กเหล่านี้เมื่อโตขึ้นจะเห็นว่าการข่มขืนและการทำร้ายร่างกายเป็นพฤติกรรมปกติทั่วไปของมนุษย์ผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงนิวเดลีรายงานค่ะว่าอดีตผู้ต้องโทษผู้เยาว์ในคดีข่มขืนหมู่คนนี้มาจากครอบครัวที่ยากจนในอุตรประเทศเขาออกจากบ้านตั้งแต่อย่างเล็กและหาเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างทำงานทั่วไปค่ะหน่วยงานการกุศล Society for Promotion of Youth and Masses ได้ทำการบำบัดฟื้นฟูผู้เยาว์ที่เคยต้องโทษมาแล้วหลายร้อยคนในหลายปีที่ผ่านมาค่ะและส่วนมากเป็นผู้ต้องหาคดีร้ายแรงคุณราเจชกุมารแห่งหน่วยงานนี้กล่าวว่าทางหน่วยงานได้บำบัดเยาวชนมากว่า1,000 รายแล้วและเด็กเหล่านี้พร้อมใจที่จะกลับตัวค่ะมีเด็กผู้ชายจำนวนมากที่ต้องการคืนสู่สังคมแต่เขาบอกว่าสังคมกลับไม่ยอมรับคนเหล่านี้แต่แม้ว่าจะมีเสียงเตือนถึงผลเสียจากการปรับอายุของผู้ต้องหาวัยเยาว์ให้น้อยลงความโกรธเคืองต่อเรื่องนี้ยังไม่สางซาค่ะบรรดากลุ่มผู้ประท้วงและครอบครัวของเหยื่อประกาศว่าจะยังเดินหน้าเรียกร้องเรื่องนี้ต่อไปเพื่อให้อินเดียมีกฎหมายที่รัดกุมกว่าเดิมเพื่อปรับปรุงให้อินเดียเป็นประเทศที่ผู้หญิงรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องราวเทคโนโลยีว่าด้วยเรื่องเทคโนโลยีนะครับดูเหมือนว่าแผนงานใช้โดรนส่งสินค้าของ Amazon กำลังจะมีคู่แข่งเพราะในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้จะมีการทดลองใช้หุ่นยนต์นักส่งของตัวเล็กที่สามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเองบนทางเท้าส่งของตามบ้านในกรุงลอนดอนและในเมืองบางแห่งของสหรัฐนะครับหุ่นยนต์ Delivery ที่ว่านี้เป็นอย่างไรคุณทักษิณาไข่แก้วจะมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
หุ่นยนต์ตัวดังกล่าวนี้ดูแล้วหน้าตาไม่มีอะไรหวือหวานะคะแต่ว่ามันอาจจะกลายเป็นแบบอย่างของการส่งของตามบ้านในอนาคตค่ะหุ่นยนต์ตัวนี้จะกลายเป็นคนนำของชำจากร้านหรือนำกล่องวัสดุภัณฑ์มาส่งที่ประตูบ้านของคุณบริษัท Starship Technologies ซึ่งเป็นผู้พัฒนาหุ่นยนต์ตัวนี้มีสำนักงานตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนค่ะได้เปิดเผยว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ใช้งานง่ายปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
You place your order online as you do right nowBut instead of getting the delivery by somebody coming up to your door and knocking on your door, you would get it by a robot.
คุณอาติเฮนลา CEO ของบริษัทซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Skype กล่าวว่าคุณเพียงสั่งสินค้าหรือของชำที่อยากได้ทางออนไลน์ค่ะอย่างที่ทำกันอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าแทนที่จะมีคนมาส่งของตามปกติของที่สั่งจะมาส่งถึงประตูบ้านคุณโดยหุ่นยนต์ขับเคลื่อนตัวเองตัวนี้ค่ะหุ่นยนต์พลังงานไฟฟ้าตัวนี้ยังสามารถเดินทางได้ไกลเพียง5กิโลเมตรเท่านั้นค่ะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแค่6กิโลเมตรครึ่งต่อชั่วโมงและสามารถขนส่งของชำได้2ถุงหรือวัสดุพันกล่องเล็กๆได้หลายกล่องแต่น้ำหนักรวมต้องไม่เกิน9กิโลกรัมนะคะโดยเดินทางจากศูนย์ส่งของในพื้นที่หรือจากร้านและสามารถส่งของเสร็จเรียบร้อยตามเป้าหมายภายในครึ่งชั่วโมงค่ะบรรดาลูกค้าสามารถใช้โปรแกรมแอปมือถือช่วยระบุเวลาที่ต้องการให้ของมาส่งค่ะ
When you find it convenient for you you call up the delivery using your smartphoneAnd then the robot gets loaded with your parcel in our hub, and it drives to your doorstep.
คุณเฮลลา CEO แห่งบริษัทกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเมื่อไรก็ตามที่คุณสะดวกลูกค้าสามารถโทรไปแจ้งให้ของมาส่งได้โดยใช้มือถือรุ่นสมาร์ทโฟนส่วนตัวค่ะเมื่อได้รับข้อมูลแล้วนะคะหุ่นยนต์จะไปรับของที่คุณสั่งที่ศูนย์และนำมาส่งให้ที่บ้านผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าลูกค้ายังสามารถติดตามดูได้นะคะว่าหุ่นยนต์เดินทางไปถึงจุดไหนแล้วและสามารถเปิดล็อกตัวหุ่นยนต์เพื่อรับของผ่านทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนค่ะเพื่อป้องกันการขโมยนอกจากนี้ยังมีระบบอื่นๆอีกหลายอย่างที่ช่วยป้องกันปัญหานี
้ The robot has 9 cameras and it's constantly connected to the internet. It has GPS.
คุณอาติเฮนลา CEO ของบริษัทกล่าวว่าหุ่นยนต์ตัวนี้มีกล้องติดอยู่ด้วยกัน9ตัวค่ะและหุ่นยนต์เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตตลอดเวลามันยังมีตัวนำทาง GPS อีกด้วยเพื่อช่วยให้เคลื่อนที่ไปอย่างปลอดภัยสามารถหลบเลี่ยงผู้คนที่ใช้ทางเท้าร่วมกันกับหุ่นยนต์และมีพนักงานจริงๆที่เป็นคนพูดและสื่อสารกับคนที่อยู่รอบข้างตัวหุ่นยนต์นะคะดังนั้นจึงมีตัวลำโพงและไมโครโฟนอยู่ในตัวหุ่นยนต์ด้วยค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าในระหว่างการทดสอบการทำงานในกรุงลอนดอนหุ่นยนต์นักส่งของตัวนี้ได้รับการตอบสนองด้านบวกจากผู้คนที่เดินผ่านไปมาค่ะ
In decades to come you're going to see these sort of things buzzing around the streets
คุณพีทบอกนะคะว่าอีกในไม่กี่สิบปีข้างหน้าเราจะได้เห็นหุ่นยนต์แบบนี้แล่นไปมาพลุกพล่านตามท้องถนนค่ะ
I'm very impressed it's small it looks safelooks futuristic
ส่วนคุณเจกบอกนะคะว่าตนเองประทับใจมากหุ่นยนต์ตัวนี้ตัวเล็กแต่ว่าดูปลอดภัยมีความเป็นอนาคตนิยมค่ะเขาคิดว่าเป็นไอเดียที่เฉลียวฉลาดทีเดียวผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าบริษัท Starship Technologies ชี้ว่าต้องการพัฒนาหุ่นยนต์เพิ่มขึ้นอีกหลายตัวค่ะเพื่อทำงานด้วยกันเป็นทีมซึ่งจะทำให้งานส่งของภายในพื้นที่ท้องถิ่นทำได้อย่างรวดเร็วและแทบจะไม่ต้องเสียค่าส่งของค่ะขณะนี้นะคะบริษัทต่างๆอย่างบริษัท Amazon และ Google กำลังพัฒนาเครื่องบินบังคับไร้คนขับหรือโดรนเพื่อใช้ส่งของค่ะแต่ว่าบริษัท Starship Technologies กลับมุ่งเป้าที่จะพัฒนาเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนบนพื้นดินแทนทางอากาศเป็นหลักค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันและในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ปี2559นี้นะคะขออวยพรให้คุณผู้ฟัง VOA ทุกท่านมีความสุขสมหวังและมีสุขภาพดีกันตลอดปีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ
สุดท้ายวันนี้นะครับเชื่อว่าหลายคนเคยอยากฝึกเล่นกีตาร์แต่อาจไม่ค่อยประสบความสำเร็จนักกับการต้องฝึกจับคอร์ดยากๆและต้องเจ็บนิ้วเมื่อต้องจับสายกีตาร์6สายข่าวดีก็คือตอนนี้มีนวัตกรรมใหม่ที่เรียกว่าแอร์กีตาร์ซึ่งใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์สุดล้ำซึ่งเพียงทำท่าเล่นกีตาร์อากาศหรือใช้กีตาร์ล่องหนแบบเท่ๆก็สามารถเล่นเพลงเพราะๆได้แล้วจอร์จพูทิกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำคุณผู้ฟังไปรู้จักกับแอร์กีตาร์ดังกล่าวครับ
Strum Like so
ครับเสียงดนตรีจากอุปกรณ์เล็กๆที่เรียกว่าแอร์กีตาร์ที่ถือไว้ในฝ่ามือซ้ายและทำท่าขยับเล่นเหมือนมีกีตาร์ล่องหนในมือขวาก็สามารถทำให้เกิดเสียงกีตาร์แบบต่างๆได้ในทันทีราวกับมีเวทมนต์ครับทั้งเสียงกีตาร์โปร่งธรรมดาเสียงกีตาร์เบสทุ้มหรือแม้กระทั่งกีตาร์ไฟฟ้าที่เต็มไปด้วยเอฟเฟคครับครับนักวิจัยจาก Goldsmiths มหาวิทยาลัย University of London และ University of Sussex ร่วมกันคิดค้นอุปกรณ์ดิจิทัลเล็กๆโดยใช้เทคโนโลยีการจดจำท่าทางต่างๆของมนุษย์ทำท่าเล่นกีตาร์ที่มองไม่เห็นแต่สร้างเสียงดนตรีออกมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ครับ
What we've done is really take a whole bunch of different sensors, accelerometers, gyroscopes, magnetometers.
ครับคุณสุรันต์กุณเนติเลเกผู้ร่วมคิดค้นแอร์กีตาร์บอกว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้รวมเครื่องตรวจจับหรือเซ็นเซอร์ชนิดต่างๆย่อไว้ในฝ่ามือไม่ว่าจะเป็นเครื่องตรวจความเร่งจังหวะเครื่องวัดการหมุนและเครื่องตรวจจับสนามแม่เหล็กไฟฟ้ารวมทั้งอุปกรณ์ที่ไวต่อแรงกดก่อนจะเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อประมวลผลและแสดงผลออกมาเป็นเสียงกีตาร์ครับรูปร่างหน้าตาของเจ้าแอร์กีตาร์ก็คล้ายๆกับก้อนสีดำเล็กๆที่กลุ่มไว้ในฝ่ามือได้อย่างมิดชิดมีปุ่มกด8ปุ่มในมือซ้ายและในมือขวาก็มีลักษณะคล้ายกับปิกกีตาร์ขนาดใหญ่ที่ใช้ดีดและขยับให้เกิดเสียงส่วนปุ่มกดแต่ละปุ่มนั้นเมื่อกดลงไปก็จะเหมือนการจับคอร์ดกีตาร์ชนิดต่างๆครับ
So we mapped out the entire guitar and bass fretboards and we did acoustic and electric guitar and we did single
ครับคุณแจ็คฟูลเลอร์ผู้ฝึกสอนเล่นแอร์กีตาร์ของ Curve Music บอกว่าทุกส่วนทุกเฟรตทุกตัวโน้ตและทุกคอร์ดของเสียงการสั่นสะเทือนในอุปกรณ์เครื่องสายจากกีตาร์จริงๆได้รับการบันทึกไว้ในอุปกรณ์ดิจิทัลชิ้นนี้ครับรวมแล้วน่าจะรวบรวมรูปแบบของเสียงกีตาร์นับได้หมื่นๆเสียงครับงานนี้แม้แต่คนที่ไม่เคยเล่นกีตาร์มาก่อนเลยก็สามารถฝึกเล่นบรรเลงเป็นเพลงต่างๆได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
I didn't think I could do it, but today I believe I can. So.
ครับคุณมิลลี่บอกว่าเธอไม่เคยเชื่อว่าจะเล่นกีตาร์ได้มาก่อนแต่เจ้าแอร์กีตาร์เล็กๆในมือทำให้วันนี้เธอเชื่อแล้วว่าเธอทำได้ครับวิธีนี้จึงเป็นเส้นทางลัดแบบโลกดิจิทัลที่ไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามในการฝึกฝนทนเจ็บนิ้วเพื่อหัดจับคอร์ดกีตาร์เหมือนคนอื่นๆหากมีเพียงเจ้าแอร์กีตาร์ก็สามารถบรรเลงเพลงโปรดได้อย่างไม่ยากเย็นนักครับแต่สำหรับคนที่มองหาเจ้าแอร์กีตาร์ก็อาจจะต้องอดใจรออีกสักเล็กน้อยเพราะนวัตกรรมสุดล้ำทางดนตรีชนิดนี้กำลังอยู่ในระหว่างระดมทุนสนับสนุนในขั้นตอนการผลิตเพื่อออกจำหน่ายซึ่งมีกำหนดไว้ราวๆเดือนมีนาคมคริสตศักราช2016นี้นะครับแต่กว่าจะถึงวันนั้นก็ยังพอมีเวลาหากใครจะลองหันมาทนเจ็บนิ้วฝึกเล่นกีตาร์6สายด้วยเพลงที่มีความหมายดีๆในวันแรกของปี2016ส่งความสุขไปถึงทุกคนในปีใหม่นี้ครับครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยสวัสดีปีใหม่ครับ
ครับและขอจบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ด้วยคำว่าสวัสดีปีใหม่จากผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีปีใหม่ครับเดี๋ยวรู้สึกจะมีคุณทรงพจน์อยู่คนเดียวที่ยังไม่ได้สวัสดี
สวัสดีปีใหม่ครับ คุณผู้ฟังทุกท่านแล้วก็คุณเทียรารัตน์ด้วยครับ
เจอกันเลย
ใช่ครับเพิ่งจะมาเจอกันตอนปีใหม่นี่เอง
ค่ะเนี่ยเมื่อเช้าดิฉันอ่านข่าวเข้าไปดูแสงสุดท้ายของวันของปี2558ที่แหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดิฉันก็กำลังทักทายกับเสียงแรกของปีกับ VOA นี่แหละค่ะ
คุณพินิจการอุตสาห์เฟ้นเอาเสียงกีตาร์สวัสดีปีใหม่มา
อ๋อนั่นเมื่อกี้นั่งเกาเองใช่ไหมฮะ
ใช่ครับไม่ใช่คันครับเกากีตาร์
นึกว่าเกากีตาร์อยู่
คุณมินิแกนก็อยู่ใช่ไหมคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ
สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีจากภูเก็ตใช่ไหมครับคุณธีรรัตน
์อ๋อไม่ใช่ค่ะดิฉันก็ไปแหมคุณพี่แกนก็เราก็อ่านข่าวมาจากทั่วโลกเราก็ต้องเดินทางไปที
่ครับก็
เอามาเกาด้วยไหมคะ
ก็เอามาเกาเล่นที่ทำงานเหมือนกันครับ
แต่แนวคิดนี้เท่นนะฮะเป็นกีตาร์ล่องหนคือใช้ระบบส่งสัญญาณไวเลสใช่ไหมฮะใช้มือกำอยู่แล้วก็ขยับนิ้วไปตามคีย์นี่ก็เสียงก็ออกไปจะเล่นจริง
เล่นง่ายด้วย
ครับ
เล่นง่ายด้วยเล่นจริงครับเล่นจริงเล่นง่ายด้วย
ผมอยากได้เป็นของขวัญวันปีใหม่มากเลยกีตาร์ตัวนี
้ครับ
ถ้าคุณพินิจการเดี๋ยวซื้อให้สักตัวนะฮะ
ครับยังไม่ออกครับออกประมาณมีนา ช่วงนี้เอากีตาร์ตัวจริงไปก่อนครับ
แสดงว่าดูท่ายังมีความหวังนะคุณสงบ
ดท่านยังได้อยู่ครับยังไม่เป็นไรครับ
เอาละค่ะเวลาหมดแล้วเราได้คุยกันปีหน้าวันจันทร์แน่นอนนะปีตอนนี้เวลาของ VOA ยังเป็นปีที่แล้วอยู่เล